Hai, Lucky.
Halo Tri, salam
Apa kabar?
kenal.
Salam kenal, salam kenal.
Baik.
Ini juga pertama ya
Iya,
kita ketemu
gimana
ya?
di Indonesia? Iya,
Oh, good.
baru ngobrol di Instagram doang.
Iya, all good, all good.
Halo semuanya.
Bentar ya, kita tunggu like maybe like 5 orang lagi mungkin. Ini masih nambah terus soalnya. Hai, hai, hai. Absen dong, ini pada dari mana? Menyimak IG live-nya. Biar kita berdua tahu. Mudah-mudahan nanti bisa ya, pas udah selesai sesinya sih harusnya ke save. Terus nanti, oke, 96 orang, wow. Ini kayaknya rekor nih, look, kita.
Oh ya, belum
Dulu
pernah nih.
awal-awal sih, gue inget banget pas bikin DDD awal-awal tuh kita IG live like 30-40 orang gitu.
Oh ya, gue belum
Oke.
pernah sih, belum pernah nyobain nih, makanya pertama kali juga.
Nice, 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 nice. Oke, kita mulai aja, udah 100 orang lebih. Oke, kita buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Halo semuanya, selamat malam buat Tri. Malam ini kita bakal apa ya, nyobain program baru, segmen baru yang beberapa minggu lalu gue sempat posting. Jadi waktu itu gue abis baca buku bagus banget, terus tiba-tiba kayak kepikiran asik nih kayaknya kalau ajakin followers Dede buat apa namanya, ikutan sharing buku juga gitu. Jadi gue abis itu ngadain polling, siapa nih mau mau apa namanya, sharing tentang buku yang lagi mereka baca gitu. Nah, Lucky nih salah satunya yang paling cepet buat ngerespon. Terus kayaknya bukunya juga kayak menarik banget yang bakal dibahas gitu ya. Kayaknya sesuai sama role lo sekarang juga ya. Boleh cerita
Iya.
dikit nggak background sedikit tentang Lucky?
Background apa mulai dari edukasi kali ya?
Yes, boleh.
Ya.
Mulainya gimana sih, lo mulainya dari mana sampai bikin UX Lucky?
Hehe, ya. Awalnya banget ya, ditarik ke belakang banget nih. Beberapa belas tahun yang lalu, saat gue masih kuliah tuh, gue kuliah di desain komunikasi visual di Institut Teknologi Bandung. Terus abis itu gue kerja di salah satu graphic design agency di Jakarta. Terus abis itu gue kuliah S2 di Milan, di Italia. Terus abis itu setelah itu gue sempat magang juga di sana, terus pindah ke Berlin. Sampai sekarang gitu. Terus sekarang gue kerja sebagai UX researcher di sebuah perusahaan di Berlin namanya Flixbus atau Flixbus, tapi kita di Jerman bilangnya Flixbus. Ya, dan itu bergerak di bidang mobility dan travel, dan produknya itu adalah platform untuk booking tiket bis dan kereta online. Jadi kita ada website dan juga ada apps gitu.
Pas di
Gitu
agensi,
berarti.
pas di Jakarta sebagai apa tuh? Pas mulai di agensi,
Graphic designer.
graphic designer. Oke. Terus caranya
Iya,
bisa
graphic
ke
designer.
Itali gimana? Beasiswa atau kayak lo, gue pengen aja ke Itali gitu.
Enggak, jadi waktu itu pas jadi graphic designer kan kurang lebih 4 tahunan. Itu lumayan lumayan lama dan ngerasa jenuh karena di zaman itu graphic design itu kayaknya untuk mengedukasi kliennya agak-agak struggling banget ya. Jadi gue ngerasain banget struggle sebagai graphic designer itu, kayaknya kayak ngerasa kerjaan gue kurang dihargain di situ, dan akhirnya kayak kok kerjaan gue kurang impactful ya. Jadi waktu itu gue udah mulai lihat-lihat nih IDEO, pasti pada tahu IDEO kan ya, yang design thinking agency itu. Terus dari situ gue ngeliat kok mereka problem solvingnya tuh impactful banget, bener-bener solve the first world problem kayak poverty, economy segala macam. Gue pengen lebih ke arah sana gitu, gimana desain gue lebih impactful. Makanya gue tertarik banget sama design thinking. Dan akhirnya satu sekolah yang ada ilmu design thinkingnya itu adalah di Domus Academy di Milan di Italia ini. Dan itu jurusannya business design. Nah, dari situlah gue mulai gimana ya cara gue bisa sekolah di sana. Akhirnya gue apply scholarship di dari sekolahnya, dan waktu itu bikin paper, kayak semacam paper gitu. Terus alhamdulillah banget dapet scholarshipnya gitu.
Oh, nice. Berarti seleksinya pakai pakai paper ya?
Iya, ada paper. Jadi gue bikin paper tentang entrepreneurship di Indonesia gitu.
Wow, nice, nice. Oke,
Iya.
kalau di Flexbus sendiri itu udah berapa lama kalau boleh tahu?
Udah 3 tahun.
3 tahun ya?
Ya.
Itu emang mulainya dari UX research langsung atau
Oh, enggak.
sempat
Itu juga.
pindah-pindah role?
Jadi awalnya tuh jadi pas ke Berlin pun awalnya tuh masih jadi graphic designer lah, tapi lebih ke online marketing. Jadi bikin-bikin banner gitu buat online marketing, buat Facebook ads kayak gitu-gitu. Terus lama-kelamaan kok tertarik sama product development gitu, pengen jadi UI UX designer. Terus pelan-pelan waktu itu sempat akhirnya UI UX designer. Terus pas terakhir di Flixbus ini apply-nya tuh juga sebagai UI UX gitu. Tapi setelah itu gue ngeliat ada gap di company tersebut. Gue sebagai designer nggak bisa tuh yang namanya kayak kok gue nggak bisa ngetes desain gue ya, kok kayaknya semuanya tuh solution oriented banget, orang-orang datang ke gue untuk udah dengan solusi gitu. Jadi mereka datang udah ngasih solusi, mereka pengen gue bikin desainnya cantik aja gitu. Mungkin teman-teman desainnya bisa relate juga ya, kayak gini kayaknya sering banget terjadi. Dari situlah gue ngerasa oke, gue harus bikin suatu inisiatif yang bisa gue involve research in the process gitu. Makanya dari situlah akhirnya gue mulai belajar tentang UX research gitu, dan gue adalah UX researcher pertama di Flixbus gitu.
Nice. Terus sekarang udah ada tim ya?
Udah ada tim, kita ada 4 orang gitu.
Nice. Terus caranya kenalan sama buku Validating Product Ideas Through Lean User Research ini pertama kali gimana lo?
Iya, jadi waktu itu kan gue kan sebagai UI UX designer nih, pas masuk ke Flixbus mau jadi UX researcher, gue udah memulai nih karena gue gatel banget nih kayaknya butuh ngakuin sesuatu. Lalu gue saking gue pengen curious banget, gue baca-baca artikel, gue baca-baca buku, gue baca-baca gue dengerin podcast. Nah waktu itu gue dengerin podcast Mixed Methods, tau nggak Tri podcastnya?
Belum pernah dengar.
Belum pernah dengar. Itu tentang UX research. Podcastnya namanya Mixed Methods. Dari situ mulah sama beliau ini, authornya si Validating Product Ideas Through Lean User Research. Dan gue juga suka banget karena buku-buku yang dipublish sama Rosenfeld Media ini emang bagus-bagus gitu. Orang-orangnya memang lumayan lah, legit lah dari bidangnya gitu. Kayak buku yang gue juga lihat tuh di postnya DDD ada Just Enough Research, itu kan jadi Rosenfeld juga kan. Itu Erika Hall, terus ada juga Steve Portigal yang bikin buku apa sih yang Danger Doorbells apa, gue juga lupa, gue lagi baca juga, itu juga kayak menarik. Nah dari situ gue suka banget Rosenfeld gitu.
Just Enough Research baca juga?
Belum, tapi gue sempat dengerin podcastnya Erika Hall ini, dia juga menarik sih. Next kayaknya.
Kalau followers DDD udah bosen kayak dengerin.
Udah bosen ya?
Gue sama anak-anak tuh kayak, ayo buku apa ya? Just Enough Research aja.
Just Enough Research.
It's very like tipis same banget bukunya, tapi kayak dalamnya tuh ya timeless aja gitu. Kemarin dia like mungkin 3 bulan lalu baru rilis second edition ya gitu. Tapi gue juga belum baca sih yang second edition-nya ya.
Tapi kayak kemarin harganya tuh mahal banget deh. Just Enough Research itu. Enggak ya? Pas pertama kali kok harganya mahal banget, tapi oh ya udah, mungkin sekarang udah lebih murah, nggak ngerti deh.
Terus apa nih alasannya kenapa buku ini jadi I assume you read a lot of books ya, tapi apa sih alasan utamanya, top of mind-nya kenapa lu recall oh buku ini yang harus gue bahas nih gitu?
Karena ya itu tadi, karena gue ngerasa itu ngebantu banget gue untuk bisa advocating research di company yang sekarang. Tapi ada cerita lagi nih, cerita personal experience gue terlepas dari company yang sekarang ini, gimana gue mencoba meyakinkan orang-orang bahwa research itu valuable di dalam product development hal. Dan yang kedua adalah waktu itu emang kebetulan gue pernah bikin startup di sini, di Berlin. Gue pernah ikut startup bootcamp. Terus dari situ gue punya ide, gue pitch ide gue, terus setelah itu gue bikin tim. Ya, nemu orang gitu lah, kayak nemu strangers gitu, terus kita bikin tim, terus akhirnya kita develop startup ini 2 tahun. Nah, setelah itu pas kita udah semangat banget kan ngerjainnya, tiba-tiba setelah kita rilis, pokoknya waktu itu udah sampai ada di App Store segala macem, Terus ternyata pas kita lihat analytics-nya, kok orang nggak ada yang pakai ya gitu. Jadi itu selama 2 tahun tuh kita ngerasa kita tuh effortnya sia-sia banget gitu. Padahal udah setengah mati ternyata sia-sia. Dan ini yang gue rasain banget, kayaknya banyak mungkin startup-startup di luar sana yang nggak apa ya, yang nggak stay longer in the problem, cari tahu tentang customers needs, users needs dulu sebelum akhirnya bikin produk. Nah itu yang gue rasa itu benar-benar
kayak mentalnya
bikin
mental
gue.
bikin dulu aja ya.
Iya, execute, execute gitu. Gitu.
Okay. Terus kalau masalah audiens si bukunya nih, ini bukunya buat buat siapa sih? Apakah is it really buat UX researcher aja? Terus levelnya apakah beginner sampai advanced?
Ya, jadi kalau buku ini, pertama, jadi sharing aja ya, buku ini tuh dibuat dikarang sama si Thomas Sharon itu. Satu tuh dia research, dia melakukan research ke 200 orang product manager, co-founder dan venture capitalist. Dia interview orang-orang ini dan dia menemukan bahwa 198 dari 200 orang ini mereka punya list of solutions instead of list of problems. Cuma 2 orang yang punya list of problems. Dan dari situ kan kelihatan banget kita orang-orang tuh pada solution oriented banget. Dan dia juga research orang-orang ini dan menemukan bahwa sekitar 86% tuh dari personal pain. Jadi bikin produk tuh dari personal pain. Dan hanya 2% ide produk itu dari user research gitu. Nah, makanya sebenarnya buku ini ditujukan paling utama buat orang-orang ini, si product manager, buat co-founder ini, supaya mereka lebih aware sama sama hal-hal ini gitu, bahwa kita tuh harus dengerin user dulu sebelum bikin produk. Jadi orang-orang yang punya stake lah dalam product development untuk bikin product decision dan masukin itu ke roadmap gitu. Itu yang pertama, itu target yang pertama. Target yang kedua buat kita ini, desainer dan researcher, yang butuh mengedukasi orang-orang lain, stakeholders, orang-orang yang ngasih kita design brief, supaya they're in the problem, gitu. Ngasih tahu ke mereka, oh, kalau lo mau bikin ini, problemnya itu apa sih? Oke, gue bisa bantu research dengan metode ini. Jadi ada kayak metodenya apa aja juga, gitu, buat solve problemnya mereka. Dan yang terakhir, buat orang-orang yang selalu beranggapan bahwa research itu hanya ditujukan untuk orang-orang yang punya PhD atau specialized di research. Sebenarnya enggak, karena di buku Lean User Research ini itu diharapkan semua orang bisa ngelakuin research gitu.
Nice. Kalau gue boleh recall, banyak banget sebenarnya kayak kita bikin acara di itu banyak banget yang nanya gitu. Gimana sih cara gue bisa meyakinkan stakeholders pentingnya research, terus kayak mengedukasi mereka. Nah, mungkin ini pas banget kali, boleh kita bahas di belakang nanti. Cuman sebelum kita masuk nih ke poin-poin apa aja sih yang bakal kita bahas, gue mau tahu dong, yang nonton IG live ini, angkat tangan yang role-nya PM. Ada nggak?
Gimana tuh angkat tangannya?
Suka-suka mereka nih, gimana nih? Ada yang PM di sini? Oh, ada satu. Rahman Hakim, PM. Ada lagi nggak kira-kira? Kalau nggak ada, boleh dipanggil nggak teman-temannya PM biar pada tahu? Oh, tuh PM.
Satu, itu ada yang...
Dua.
Ya,
yeah, I assume itu ngangkat tangan ya, PM. Oke, okay, nice. Berarti, masuk ke pembahasan bukunya nih. Kira-kira, kan nggak mungkin kita bahas semua ya di malam ini. Kayak... apa aja sih poin-poin penting yang mau lo share malam ini terkait si buku ini? Boleh lihat nggak sih bukunya? Lo ada nggak?
Oh, Kindle. Ada di Kindle bukunya.
Oh, di Kindle.
Ada di sini.
Yeah.
Kecil sih itu bukunya, tipis. Ya.
Jadi, apa aja yang
poin-poin
bakal
apa aja
kita
ya?
Bahas?
Mungkin ada 4 poin ya. Pertama, itu dari product development process itu sendiri. Ada apa aja sih tahap-tahapnya? Terus research itu bisa masuk ke tahap yang mana aja. Terus yang kedua, yang penting itu adalah ask burning questions. Ini yang menarik banget di buku ini. Thomas Sharon ini, autornya, beliau itu jadi emang buku ini tuh emang berdasarkan research-nya beliau banget gitu. Dia menanyakan ke tadi co-founder PM dan venture capitalist itu pertanyaan-pertanyaan apa yang lo punya buat user atau customer. Nah, akhirnya buku ini dibuat 8 chapter dari 8 pertanyaan tersebut. Nah, gitu. Jadi burning questions itu ada 8 yang perlu kita tanyain di setiap fase dalam product development process. Nanti gue bakal mungkin kasih tahu beberapa pertanyaannya. Terus yang ketiga, gue juga pengen ngangkat riset dalam discovery phase. Jadi kan kalau yang gue pelajarin ya dari maturity stage UX di company-company itu, kebanyakan mereka yang baru memulai research itu, research itu dimulai setelah udah ada solusi. Jadi kayak solusinya dites gitu, kayak evaluation dari hasil solusi tersebut. Prototype atau yang udah real product itu dites. Nah, tapi kayaknya setelah gue amati juga dan gue wawancara product manager di kantor gue, emang kebanyakan mereka nggak pernah touch tuh yang namanya discovery, research di fase discovery untuk gimana cara generate ideas buat masukin ide-ide baru untuk fitur atau produk ke dalam roadmap. Kurang lebih ini ya, paham ya? Ya, terus...
Or even yang, bahkan like discovering the right problems, ya nggak sih?
Exactly, ya. Yeah. Betul, ya. Yeah. Terus yang terakhir adalah ya mungkin democratizing research yang tadi kayak gue bilang, gimana orang-orang itu nggak cuma researcher aja atau designer yang melakukan research, tapi PM juga ngelakuin research, co-founder juga ngelakuin research. Nah itu mungkin empat hal itu sih yang mau gue bahas. Gitu.
Cool. Kalau yang dalam product development process ini, apakah specifically dalam agile work atau sebenarnya si fase research ini bisa diterapin di mana, di proses yang mana aja?
Kalau yang ini dia lebih ke, karena dia judulnya Lean User Research, jadi dia lebih ke agile sih, lebih ke agile product development gitu. Dan di buku ini disebutinnya ada 3 fase, itu pertama fase strategize, kedua fase execute, ketiga fase assess. Sorry. Okay. Jadi strategize itu kan pas lagi mau di generate ideas buat masukin ide produk ke roadmap. Terus execute itu pas ide itu lagi di develop sama designer dan developer, dan assess itu setelah produk itu live. Gitu.
Oke. Okay.
Itu ada 3 fase.
So cerita apa aja sih di 3 fase itu si buku ini?
Ya, yeah, di 3 fase itu tadi sekarang mungkin kita masuk ke burning questions-nya itu ya, gimana? Jadi burning questions-nya mungkin gue nggak sebutin semuanya kali ya, karena ada 8. Yang pertama itu mungkin yang paling menarik buat gue adalah who are the users? Itu who are the users? Terus ada what do people need? How people currently solve problem, terus yang terakhir what is the user workflow? Mungkin kurang lebih ada 4 itu. Yang gue emang fokusnya di fase discovery ya, gitu.
Jadi kalau si burning questions ini istilahnya si author-nya berarti ya. Is it like pertanyaan? Maksudnya burning questions-nya apakah pertanyaan yang harus banget dijawab atau itu adalah pertanyaan yang sangat common atau gimana? Maksudnya dia by burning questions atau gitu?
Sebenarnya sih pertanyaan yang sangat common yang kita sering overlook gitu ya. Orang mungkin tahu gitu, who are the users? Ya gue tau lah, gue yang punya company ini, ya user gue ini nih. Tapi do you really know your users? Gitu.
Yeah.
Apakah lo udah interview mereka? Apakah lo udah tanya-tanya mereka? Apakah lo udah profiling mereka sesuai hasil dari interview tersebut? Gitu. Lebih ke situ kali ya. Gitu.
Is it kita harus nanya kayak 8-8-nya atau at certain case just only 2 or 3?
Ini makanya dari 8 pertanyaan ini itu dibagi-bagi gitu. Jadi yang tadi 4 gue sebutin itu untuk fase di discovery.
Right.
Fase discovery. Jadi kalau misalnya fase assess itu udah kayak satu contoh pertanyaannya nih ya. Which design generates better results? Jadi A or B or C or D gitu. Atau how do people find stuff? Can people use the product? Can people use the product? Itu berarti masuk ke usability test kan? Itu pasti masuk ke fase execute. Kayak gitu. Jadi di momen-momen manakah di buku ini tuh dikasih tahu gitu. Kalau lo mau tanya pertanyaan ini, bagusnya tuh ditanyanya di fase strategize. Atau di fase mana gitu.
Oh, nice.
Iya.
Oke. Kita masuk aja langsung ke fase discovery-nya.
Oh ya, boleh, boleh. Contoh riset dalam fase discovery-nya ya. Itu ada metode-metodenya nih, contohnya kayak yang pertama kan kalau burning questions itu who are the users? Who are the users itu biasanya metodenya yang dilakukan adalah interview, user interview gitu. Jadi di buku ini tuh gue suka suka banget sama buku ini karena ini menjelaskan benar-benar detail kenapa interview itu bagus, terus gimana cara asking questions, how to recruit people, how to create screener survey. Jadi itu benar-benar practical banget. Jadi kita yang orang baru di research itu benar-benar nggak lost gitu saat mau mengaplikasikannya. Jadi di buku itu ada panduan-panduannya. Nah, terus itu contoh interview. Terus yang kedua pertanyaannya, what do people need? What do people need itu metodenya adalah, nah ini pernah dengar nggak, Tri, namanya experience sampling?
Nope.
Nah, gue juga baru dengar. Nah, di buku ini tuh menariknya gitu, karena gue suka, oh, experience sampling tuh ternyata kita bisa, yang contoh, contoh Gojek ya, boleh kan ini?
Boleh banget, kan, boleh. Jualan-jualan.
Jualan. Atau GoFood kan itu kan suatu produk yang dipakai berulang-ulang ya. Orang kan pasti mesen Gojek seminggu pasti adalah, atau bahkan setiap hari gitu. Nah, experience sampling ini kita bisa check-in. Jadi, check-in ke user, kita jadi rekrut orang-orangnya. Orang-orang ini bersedia untuk kita gangguin lah setiap seminggu sekali. Kita pengen tahu apa sih specific question-nya itu. What makes you frustrated the last time you order Gojek, gitu misalnya. Itu dari situ kita bisa tahu apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya. Jadi instead of nanya, kita jangan nanya ke user langsung, lu butuh apa. Jadi instead of nanya langsung, itu kita mencoba tracking their behavior over time, gitu.
Is it similar sama method shadowing? In research,
it's different. Soalnya shadowing itu dia masuknya. Nah, ini shadowing ini maksudnya ke how do people currently solve problem. Kalau misalnya kita pengen tahu gimana misalnya customer Gojek atau GoFood itu booking mesen makanan, kita bisa dari situ observasi gimana cara mereka ngelakuin itu. Shadowing itu mungkin kalau shadowing itu dia maksudnya observasi tapi dia nggak ada interaksinya. Jadi contohnya gue pernah nih ada pengalaman gue shadowing untuk bikin produk internal tool kan biasanya kompleks banget ya. Jadi gue bahkan nggak tahu sama sekali ini departemen dari finance, gue nggak tahu orang finance ngapain. Ya gue mencoba untuk datang ke sana dan gue udah liatin aja gimana cara mereka kerja, gimana cara mereka sehari-hari, ya the day to day kayak gimana, kayak gitu. Kalau shadowing nggak ada interaksinya. Kalau yang ada interaksinya tuh contextual inquiry. Gue juga pernah ini di waktu itu lagi research tentang bis di Indonesia kebetulan. Jadi gue research bis Indonesia, terus gue ngeliat pas orang ngapain sambil gue tanya gitu ya. Mereka jadi lebih ada interaksinya gitu.
Jadi balik ke si experience sampling ini berarti lu ada cadence gitu ya sama si customer-nya, terus lu set waktu, terus ya lu tanya gitu ya. I see.
Gue belum pernah nyobain tapi.
Oke.
Okay, itu menarik sih untuk dicoba.
Cool.
Gitu.
So, tadi kayak kita baru sebut dua ya.
Dua metode. Terus ada apa lagi ya? What do people need? What people need? Kita tiga dari ibutnya, sorry.
Okay.
Terus yang terakhir itu what's the user's workflow? Contohnya itu diary study. Udah pasti sering dong ya Gojek bikin diary study. Gue sebenarnya pernah bikin diary study, cuman nggak terlalu berhasil karena Flixbus customer itu kan dia kalau traveling naik Flixbus kan nggak sesering itu ya, jarang nemu yang sering banget. Jadi itu nggak terlalu berhasil. Jadi kalau untuk Gojek itu kayaknya pasti bisa sih. Ya itu diary study kita pengen tahu karena kalau misalnya kita mau bikin produk baru, workflow-nya pasti kan kompleks gitu. Nah, untuk diary study itu kita jadi tahu bisa se-detail itu, mereka kan cerita setiap kali mereka selesai ngapain, cerita. Nah, dari situ jadi kita bisa menggambarkan workflow yang ideal buat mereka gitu. Lebih ke workflow kalau dari study.
Is it similar also with user journey mapping atau pretty much user different.
User journey mapping kayaknya bukan metode user research, jadi lebih ke kayak apa ya, semacam deliverables yang bisa kita gunakan untuk analisis customer journey kan?
No, I mean putting the yang tadi kita lakuin apa tadi? Sorry namanya.
Experience sampling.
Abis itu dari study terus hasilnya kita masukin ke user journey map, right?
Bisa ya, user journey exactly. Yeah.
Nih jangan pada mabok jargon ya.
Iya nih, gimana ya, soalnya mau di bahasa Indonesia susah banget.
Iya soalnya gue juga kayak apa namanya aktivis anti jargon gitu. Cuman buat sekarang pada ditelan aja, jadi diterima terus di googling gitu ya. Tapi jangan bingung. Jangan bingung. Nanti ya kita ada sesi tanya jawab kok.
Ya.
Oke. Berikutnya?
Mungkin yang terakhir lebih ke democratizing research yang kayak kan juga gue kan dari akun UX Lucky ini banyak banget nih teman-teman yang nanya mau belajar user research gitu dari awal. Itu ya gimana sebenarnya kayak kita yang belum pernah belajar research itu bisa jadi researcher. Karena gue juga di company gue sekarang gue benar-benar lagi advocating banget untuk semua orang tuh bisa research. Jadi gue training orang-orang gimana cara ask the right questions, gimana cara usability test. Gue bahkan mengundang product manager dan developer gue untuk ikut dalam proses usability testing. Awalnya nih mereka cuma jadi observer doang, tapi lama-kelamaan udah gue mau dong jadi moderator gitu. Wow, that's really cool. Jadi ada satu PM yang dia sering banget ikut observasi sampai akhirnya dia tuh jadi langsung turun jadi researcher gitu. Itu keren banget sih. Akhirnya kita bisa pelan-pelan merubah mindset orang-orang.
Iya. Boleh zoom in dikit gak ke si workshop yang biasa lo lakuin? Kayak on a brief aja kayak prosesnya apa aja sih? Mungkin teman-teman di sini ada yang mau, kayaknya gue perlu nih ngadain workshop sama si PM gue juga nih gitu.
Kalau workshop untuk research ya, lebih gue kalau misal workshop buat PM gitu lebih ke design sprint sih. Jadi dari situ orang juga udah tahu kan kalau itu kan udah proses user centric design, kita tahu ada proses research. Ya itu design sprint udah paling istilahnya paling gampang yang udah ada di luar sana frameworknya. Kalau yang kedua sih lebih ke reframing problem. Nah, gue kemarin baru bikin training buat satu tim, yang itu dia timnya bukan dari tech, malah dari bisnis. Itu mereka tuh menerima request dari stakeholders, pemangku kepentingan.
Yes.
Gak boleh pakai jargon katanya.
Pemangku gak kepentingan stakeholders, yang gak apa-apa, lain, ya.
Stakeholders gak apa-apa. Mereka sering banget para pemangku kepentingan atau business owner ini datang dengan solusi kan. Terus mereka harus memfilter lagi nih, ini kok apakah gue harus benar-benar ngeiyain apa yang mereka request? Karena kalau ini takutnya mereka tuh nggak tahu sebenarnya apa yang mereka mau. Kayak yang tadi lo bilang, defining the right problem gitu. Yeah. Jadi caranya gimana kalau mereka ada solusi, kita reframe problemnya. Reframe problemnya terus kita ask 5 whys, 5 kenapa, kenapa sampai dapat root cause atau akar permasalahan. Itu yang itu ngaruh banget di mereka tuh, eye opening gitu. Mungkin bisa dicoba juga sama teman-teman.
Iya, ini menarik banget sih. Kayak mungkin 2 minggu lalu ya, gue juga sempat bilang bahwa reframing something di desain itu kelihatannya simple tapi itu sebenarnya susah banget gitu. Jadi it's a really like a skill yang mahal gitu kalau lu bisa reframing the right problems, karena dengan lu lakuin itu lu bisa actually melihat oh sebenarnya di balik request tadi dari stakeholders tuh ini loh sebenarnya.
Betul.
So, is it benar-benar as simple asking 5 whys gitu?
No. Enggak. Lo itu mereka sampai gue bikin exercise 3 kali sampai benar-benar ngerti 5 whys. Karena itu ternyata pas kita bikin ngerti lah pasti mereka gampang lah tinggal nanya kenapa. Tapi pas dalam praku banyak yang salah ya. Gitu, ternyata root cause-nya kok ternyata salah atau gimana, kayak nggak pas. Jadi mesti benar-benar dikasih exercise dulu beberapa kali sampai ngerti banget. Jadi awalnya dikasih kayak exercise-nya tuh yang simple-simple, yang related sama keseharian mereka, terus sampai akhirnya masuk ke problemnya mereka sendiri, gitu.
Boleh kasih gitu. Contoh nggak sih biar kita kebayang kayak...
Ya, gue ngasih contoh, ada 2 contoh. Pertama itu, pertama gue bilang, dari pengalaman gue juga, gue pengen membangun gym at home. itu solusi kan. Lo mau bikin gym nih di rumah, terus habis itu pasti kan orang kayak kalau misalnya dalam dalam in real life di kerjaan gitu kan, okay, gue akan ambil request lo dan akan gue bikin. Tapi kan bikin gym itu sebenarnya apakah itu problem gue sebenarnya? Apakah ada problem lain gitu? Jadi kenapa sih masalahnya tuh apa sih? Oh ternyata gue tuh butuh gym di rumah karena gue ngerasa nggak produktif di zaman corona ini. Gue nggak produktif. Oh ternyata root cause-nya itu gue harus planning lebih baik lagi untuk exercise gitu loh. Jadi gue nggak perlu gym di rumah. Gue hanya butuh planning supaya gue merasa lebih produktif gitu. Itu contohnya.
I see. Tapi yang bikin mereka fail yang sampai lu bikin exercise beberapa kali, is it mereka jawabnya pas ditanya pertama kali kurang deskriptif kah, atau kayak gimana, apa sih yang bikin five whys atau exercise itu kayak gagal?
Mungkin kayak kurang bisa merespon dengan pertanyaan yang sebelumnya atau statement yang sebelumnya, atau mungkin juga mereka kayak lupa. Sebenarnya di saat mereka mau reframing solution ini, pas orang itu bilang solusinya apa, mereka harusnya nanya what's the problem dulu, bukan kayak why. Jadi misalnya gue bilang I want to build gym at home, why gym gitu. Mereka nanya langsung ke solusinya.
I see.
Why gym, bukan what is the problem, what is actually your problem is gitu loh. Jadi di solusinya. Karena kan orang datang, Luki bikinin ini dong, fiturin apa ya contohnya, fitur e-wallet. Terus gue nanyanya, kenapa e-wallet gitu? Itu salah gitu. Harusnya nanyanya, emang masalahnya itu apa sih dengan e-wallet? Kenapa lo minta gue e-wallet? Emang gak untuk apa? Masalahnya sebenarnya apa gitu?
Atau gitu. Nanyanya e-wallet kayak gimana yang lo mau gitu ya?
Iya, betul. Betul, ya. Yang kayak gimana itu desainnya. Kan udah kayak gitu biasanya.
I see. Ya. Oke. Terus tadi kita ada beberapa, sebenarnya ini poin pembahasan kita selanjutnya sih, kayak boleh cerita nggak sih penerapan dari hasil lu baca buku ini? Karena kan ya buku is just a book kalau kayak lu nggak benar-benar implementasi di kehidupan lo atau di karir lo gitu. Boleh cerita nggak sih beberapa cerita?
Boleh. tadi buku ini sangat amat relatable banget sama apa yang gue lakuin sekarang, yang tadi gue bilang gue mencoba untuk advocating still. User research, user centricity, design thinking, apapun itulah namanya di perusahaan gue sekarang, karena company gue ini adalah lebih business driven ya, sama tech driven, nggak design driven sama sekali gitu. Jadi itu kayak bakalan jadi perjuangan seumur hidup untuk memperjuangkan ini.
Belum kalau ada orang baru lagi gitu ya?
Iya. Oh kalau orang baru lebih gampang, karena mereka bisa didoktrin. Iya. Jadi dari situ untuk mendemokratize research, gimana pushing research dalam fase discovery itu terutama ya, karena emang problemnya tuh real banget, karena product managers itu mereka merasa, oh ya ide-ide fitur baru tuh hanya berdasarkan dari, ide dari teman-teman gue, atau dari ide gue sendiri, dari ide tim kita, tapi nggak purely dari users gitu. Nah itu. Terus sama ini juga ngebantu gue untuk step by step research, melakukan metode research, kayak gue belajar tentang screener survey, gimana sih kayak bikin screener survey. Jadi kok contohnya kita harus pilih beberapa atribut, 5 atribut untuk kita bisa profiling user yang akan kita rekrut misalnya. Terus how to ask questions, not to ask leading questions. Jangan sebutin jargon ke user, jangan bilang itu tolong burger hamburger button, hamburger button, atau oh, tuh ada radio button ya, jangan, mungkin dihindari jargon-jargon. Terus oh ya sekarang itu juga buku ini sangat amat berpengaruh sama kita bisa mengedukasi tentang research itu di company itu adalah dengan kita bikin page. Kita tuh punya page yang isinya tuh jadi kalau misal orang mau bikin request research ke kita dari page itu, mereka nggak langsung bilang, eh Luki gue mau research tentang e-wallet dong, gitu. Tapi lebih kayak, Luki gue punya pertanyaan ini nih, gitu. Jadi di page itu isinya tuh burning question semua. pertanyaan apa yang mereka punya, terus nanti dari pertanyaan itu misalnya kita bagi-bagi, ini fase discovery, ini fase execute, ini fase assess. Nah, dari situ mereka akan klik pertanyaan itu dan akan ada metode-metode research apa aja yang mereka bisa lakuin di situ. Terus di situ ada gambarnya, misalnya orang lagi field study, field study itu kayak gimana sih, pros and cons-nya apa, waktunya berapa lama untuk prepare. Jadi kita mengedukasi mereka untuk bisa mengerti research, sampai akhirnya mereka sampai request, mereka udah paham apa yang mau mereka mau gitu.
Tapi pas
Gitu.
mereka request, apakah mereka udah kayak ngerti,
Hah?
oh sebenarnya goals gua ini ada di bagian discovery nih, bukan di execute atau assess, atau itu berdasarkan feedback yang dikasih sama tim research?
Mereka jadi kan di page itu ada kayak pertanyaan-pertanyaannya. Jadi mereka pertanyaan yang mereka pilih itu yang akan masuk ke metode discovery gitu.
Jadi
Paham nggak kurang lebih?
di page itu udah ada semacam template pertanyaannya gitu ya. Terus dia kayak
Iya.
milih-milih, oh ini yang mana nih yang pas buat produk gua gitu ya.
Iya, yang pas dengan kegelisahan gue sekarang nih. Misalnya tentang e-wallet, apa sih yang mereka mau tanyain gitu? Siapa sih penggunanya e-wallet? Misalnya, who are the users? Jadi mereka cari pertanyaannya, oke okay, ini, klik, terus langsung kebuka deh si metode-metodenya apa aja. Gitu.
Nice, itu developed by tim lo atau?
Develop by tim gue, karena kita pakai wiki page.
Nah,
Jadi
internal wiki
bener
page gitu.
internal, jadi bener-bener wiki kan gitu ya, desainnya kan sangat amat boring gitu. Jadi kita
Yoi.
bikin gimana supaya menarik banget, memanfaatkan resources yang ada dan tools yang ada aja sih sebenarnya gitu.
Cool.
Ya.
Nice. Sebelum kita masuk ke tanya jawab, gue yakin banyak yang mau nanya nih. Ada lagi nggak yang mau lo sampaikan dari isi-isi buku ini?
Udah sih so far nggak ada lagi, cuman mungkin nggak tahu deh, butuh contoh-contoh lagi mungkin untuk case study atau gimana.
Oke, okay, sorry gue ketawa baca komennya.
Iya, gue baca
Banyak.
juga.
Oke, kayaknya kita langsung mulai aja ke
Oh ya.
Q&A. Ayo dimanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya buat pertanyaan yang mungkin relate sama kerjaan lo, sama rencana karir lo mungkin yang mau switch ke UX research. Sorry. Oke, bisa pakai fitur pertanyaan. Hai Mbak Luki, based on experience di Flixbus, pernah nggak lakuin research di luar digital product?
Oh iya, pernah. Pernah. Ya, itu yang lagi kita perjuangkan sekarang, lagi kita pitch. Kita pitch ide kita tuh ke tim bisnis, international business, karena Flixbus itu kan growing ya. Kita lagi looking into market-market yang berbeda, di negara-negara yang berbeda. Jadi kita emang mau research itu bukan lagi di product digital, tapi lebih ke strategic, buat lebih ke strategic research gitu. Strategi apa yang harus orang lakukan saat enter, saat orang Flixbus lakukan saat enter market ini, gitu. Itu kita sempat field study ke beberapa negara, jadi dari situ alhamdulillah berhasil pitch-nya di approve. Ya, itu juga salah satu yang bikin kita harus gimana cara ngiyakinin orang bisnis. Ngiyakinin orang bisnis tentang UX research itu kan kebayang nggak sih? Mesti kita harus benar-benar, mereka kan karena critical banget ya. Apa bedanya marketing research sama UX research? Kayak gitu. Pasti ditanya. Kayak gitu-gitu. Dan kita harus prepare it. Jadi, yes, jawabannya pernah.
Ada nggak sih kayak mereka pernah nanya, apa nih ROI-nya kalau lo lakuin research ini?
Nggak segitunya sih. Nggak sampai ROI itu, cuman lebih kayak, apa ya, lebih ke apa sih bedanya. Karena mereka berpikir market research aja cukup gitu. Market research aja cukup, kenapa gue harus ada UX research, apa sih bedanya, dan kenapa gue harus invest di situ. Jadi pas setelah kita jelasin, ya jadinya mereka udah lebih terbuka. Gitu.
Is it jelasin dulu apa lo doing something sample dulu terus lo present?
Kita udah pernah, ya tentunya kita akan lebih baik lagi kalau ada sampel-sampel yang udah kita bikin ya. Dari design sprint itu kita udah beberapa yang udah bisa kita kasih lihat, karena kita dari ngelakuin UX research itu kita udah ada outcome-outcome-nya, misalnya conversion rate atau apa segala macam, disitu kita present ke mereka yang mereka kan suka numbers ya. Dari situ kita ngasih lihat nih, oh ternyata dengan melakukan UX research kita udah improve conversion sekian, kita udah save waktu sekian, kayak gitu-gitu. Itu yang gue present waktu itu, dan juga perbedaan market research dan user research, gimana kita bisa saling complementing, dan juga dari contoh dari company lain, produk yang gagal di market kita kasih tahu gitu.
Nice. Oke, mengingatkan sekali lagi, coba tolong dipakai fitur ask question ya, jadi biar lebih rapih gitu ya, teman-teman. Oke, kalau di Flixbus, nentuin sampelnya gimana? Kan usernya spread across Europe and UK.
Tentuin sampelnya. Ya tadi kayak gue bilang, tentuin atributnya apa aja. Biasanya kita siapa dulu nih stakeholder-nya? Apakah orang apps, Android, iOS, mana dulu nih? Nah itu udah satu atribut kan, Android atau iOS. Terus seberapa frequent mereka travel, seberapa sering mereka travel. Itu juga penting, kita mau akuisisi user baru atau kita mau retain user, mempertahankan user yang udah ada. Kalau kita mau akuisisi user baru, kita bisa rekrut orang dari kompetitor di Jerman, ada Deutsche Bahn namanya buat kereta. Kita bisa rekrut orang-orang Deutsche Bahn, mungkin mereka mau naik Flixbus. Terus ya tadi frekuensi travel itu udah tiga. Terus misalnya mereka juga mungkin demografi kita mau tahu, atau lebih ke kayak gimana kebiasaan mereka booking. Apakah mereka suka pakai mobile web juga, atau mereka suka pakai desktop, atau mereka pakai apps tuh buat apa sih, kayak gitu. Jadi misalnya apps dan desktop, atau apps doang, kayak gimana yang orang yang kita heavy app users atau bukan. Kayak gitu sih, lebih ke tentuin atribut-atribut. Terus dibikin yang measurable, measurable kayak frequentnya, how frequent gitu. Misalnya satu sampai dua kali setahun, atau setiap bulan sekali, atau setahun dua kali gitu, kayak gitu-gitu sih.
Atau mungkin yang tadi sempat lo sebut juga dengan fase screening tuh, kalau gua nggak salah lo sempat sebut, apakah melalui situ juga kayak user yang kayak gimana sih yang mau gua deep dive lebih dalam lagi gitu. Is it by using the screening, misalnya I don't know, misalnya nyebar survei dulu, terus depends on the questions, baru kita follow up.
Iya, betul. Yang tadi kan setelah dibikin atributnya, kita udah jelas siapa aja, kita bikin screener survei. Nah, survei itu ada pertanyaan-pertanyaan tadi, dan orang-orang yang nggak sesuai dengan kriteria, kita screen out, kita filter out, terus habis itu yang orang yang oke, sesuai profilnya, baru kita recruit gitu.
Cool. Screener survei, oke. Gue dapat bahasa baru malam ini. Di buku tersebut jargon baru. Di buku tersebut cara untuk rekrut dan conduct user research bagaimana ya buat untuk pemula? Mungkin bisa jelasin singkat.
Conduct user research itu banyak ya, metodenya tergantung apa dulu.
Mungkin fokus ke rekrut user kali ya, tapi tadi udah dijelasin.
Tadi
juga
udah.
Ya. Iya. Okay, got it. Okay, next questions. Any case when you combine UX research dan market research?
Combine? Ya, ada. Ada. Jadi yang kemarin, yang tadi gue bilang, gue pitch project untuk business, international business, itu gue udah prepare somehow, gak tau kenapa gue bisa membaca pikiran mereka, itu pertanyaan pasti keluar. Jadi kayak ujian gitu. Gue akhirnya nyiapin slide gitu. Perbedaan market research dan user research. Kalau market research itu kan lebih ke fokus ke orang yang mau beli produknya, mau nggak mereka beli, itu lebih kayak beli gitu. Kalau user research tuh mau nggak mereka pakai, gimana behavior mereka pakai, dan market research itu lebih ke kayak fokus di what people say, tapi user research itu fokus di what people do, gitu. Karena beda tuh biasanya hasilnya. Makanya nggak bisa rely on market research aja.
Karena banyak terus, observe ya kalau user research.
Iya, betul. Karena kita observe. Karena yang biasa aja, kayak gue, startup gue itu yang awalnya gue bilang, gue pitch tuh, gue bikin produknya, gue tanya ke teman-teman gue. Ya iyalah, mereka bilang, iya mau pakai. Gue tanya orang di jalan. Kita beneran nanya orang di jalan, nih kita ada produk ini nih. lo mau pakai nggak? I think it's good, nice, nice. Tapi pada akhirnya kan nggak ada yang pakai. Gitu loh maksud gue. Terus terus kalau market research fokus ke bigger sample group. Kalau misalnya ya 1000, ribuan, ratusan gitu survei contohnya metodenya. Kalau kalau user research lebih ke kualitatif yang sample grupnya lebih sedikit, tapi ya sangat representatif dengan tadi survei screener itu, screener survei tadi.
Screener survei. Alright. Yeah. Lanjut lagi. Oke. Gimana cara bagi waktu biar bisa mengeducate stakeholders terkait research, tapi kerjaan tetap sambil jalan juga?
Sambil kerja, sambil ngeducate. Karena kan kerjaan gue kan research ya sambil, jadi cara ngeducate mereka itu adalah dengan mengajak mereka menjadi tim gue gitu loh. Jadi mulai dari proses mereka request research itu, ada proses-prosesnya di mana gue memastikan kita tuh sangat kolaboratif. Kenapa gue pengen kolaboratif? Jadi mereka involve, mereka bisa hands on langsung paham gimana proses researchnya. Jadi mulai dari kick off meeting, setelah mereka request kita bikin meeting, kita bikin tuh bikin pertanyaan-pertanyaannya, research questionsnya, profile apa user yang lo butuh, kayak gitu-gitu kita tanyain. Okay, kita align. Nice, next step kita bikin ada bakal ada metode research ini. Terus siapa nih dari tim lo yang mau ikut? Karena kita bisa ada observer nih di sini. Oh ya udah, gue mau deh gitu. Ya kita butuh orang gitu. Kita bilangnya gitu. Nah setelah itu pas sessionnya berjalan, gue juga pernah tuh nge-guide orang project manager. Gue ajak ke stasiun kereta, kita observe orang-orang gitu. Jadi mereka benar-benar involve gitu loh. Terus setelah itu dalam proses analisisnya yang pakai affinity map atau yang mengcluster hasil insight research itu, kita juga ajak mereka, jadi biar nggak kerja sendiri-sendiri gitu loh. Yes. Nah dari situ proses edukasinya gitu.
Mungkin itu juga kuncinya ya, dengan mereka terlibat jadi dia mereka menghargai value-nya research ya.
Betul sekali.
Oke, banyak nih pertanyaan. Bentar ya.
Alhamdulillah.
wait. Oke. Okay. Nah, gimana sih cara nentuin hipotesis atau problem statement? Is it part of your user research process?
Yeah. Tentuin hipotesis atau problem statement itu kalau misalnya di proses design thinking itu kan berarti di fase define ya. Kan pertama itu kan fasenya empathize. Terus habis itu define. Nah itu berarti dari empathize-nya itu dulu kita interview dulu users atau kita ngelakuin research observasi juga. Dan sekarang kan gara-gara corona gue juga kan terbatas ya. Harus observasi orang-orang di stasiun kereta atau stasiun bis, gue lo observasinya pakai hashtag social media aja. Jadi travel in corona, terus gue lihat gimana sih orang ekspektasinya terhadap traveling, apakah orang akan pengen balik traveling kayak dulu lagi. Nah dari situ gue bikin hipotesis gitu.
Oh nice, gitu like sih. Via Twitter gitu atau survei di IG Instagram. Atau gimana?
Instagram. I see.
Cool.
Ya.
Oke. Apakah ada pengaruh perbedaan buaya? budaya gara-gara Haikal nih. Aduh, jadi bercanda otak gue. Apakah ada pengaruh perbedaan budaya dalam melakukan UX research? Jika iya, gimana? How to handle?
Budaya, apalagi di sini orang Jerman ya. Maksudnya gitu, mungkin. Menarik. Sebenarnya lebih ke anti stereotype lagi. Menjauhi namanya stereotype karena user research itu nggak boleh bias, nggak boleh ada bias. Jadi kita ya udah stick aja ke orang-orang yang profile yang kita mau rekrut itu terlepas. Dari kadang gue bener-bener kaget pernah ada gue kita ngerekrut orang udah tua gitu. tapi dia buset, dia power user, dia power, dia bisa menggunakan aplikasi dengan kalah gue, malah
Kayak dia
kalah
tahu
gitu
luar
sama dia.
dalam ya, selalu ada user
Iya,
kayak gitu ya.
dia pengguna app banget gitu misalnya. Jadi dari hal itu mungkin mencoba untuk apa ya, nggak bias aja sih sebenarnya kalau budaya. Semoga itu menjawab ya, karena gue sebagai researcher mencoba untuk tidak
Mengesampingkan,
menstereotipkan bias.
I see, I see. Udah buaya jadi dibahas terus. Mari kita fokus ke pertanyaannya. Ah, tadi kan sempat nyebut bahwa bikin wiki internal gitu ya. Cara nge-define hal-hal apa aja yang mesti ditulis di dalam wiki itu apa aja sih? Atau mungkin secara garis besar struktur wiki internalnya kayak apa sih?
Struktur wikinya. Jadi di dalam wiki itu ada hasil research semua, archive semua, report dari masing-masing domain, masing-masing, ya gue sebutnya domain sih. Misalnya ada
Domain itu maksudnya
iOS,
stream produk, oh platform ya, lebih ke platform.
platform. Jadi misalnya ada bisa juga stream produk juga, ada misalnya search. Kita ada website, ada bagian website. Itu ada timnya tuh dibagi jadi search, booking, ancillaries atau extras sama payment. Terus kalau iOS tuh sama Android, lebih iOS sama Android. Terus ada yang lain misalnya travel experience, customer service, yang tadi yang bisnis-bisnis itu kita juga masukin situ, karena kita juga ngelakuin research nggak cuma untuk produk digital tapi untuk bisnis juga. Justru kita masukin semuanya. Terus abis itu, nah yang menarik lagi nih, karena kita kan pengen nih bikin semacam tool yang bisa orang tuh cari research yang udah ada. Ini banyak banget kan company-company-nya. Si Thomas Sharon ini yang author-nya buku ini juga, dia di WeWork, dia sempat bikin Polaris namanya. Polaris itu ya dia bikin kayak research apa sih, repository. Jadi hasil research yang udah ada bisa di track, bisa di search. Nah, kita tuh halaman pertama langsung ada search, search the past findings. Search the past research findings, terus dari situ misalnya kita klik apa, kita ketik apa, itu langsung muncul si, jadi bentuknya tuh kayak lebih atomic gitu loh, atomic research. Jadi berdasarkan kata atau tag, dari tag. Terus dari situ, setelah itu ada I want to request a research. Terus ada but I don't know what method. I know already what method. Terus dari situ if I don't know what method, kita guide ke si 8 pertanyaan itu. Setelah itu kalau mereka udah tahu, mereka request. Nah, request research itu masuk ke service desk. Di service desk itu ada semacam form yang mereka harus isi. Jadi ini juga melatih, mengedukasi mereka gitu. Di form itu ada apa aja sih? Mereka harus tulis problemnya apa. Terus ada apa lagi ya? Kayak profilnya user yang mereka butuhkan apa. Terus hipotesis mereka apa. KPI yang mereka mau achieve apa. Itu jadi harus jelas, harus jelas dari mereka dulu sampai akhirnya kita proses gitu. Itu so far si wiki, wikinya.
Nice,
begitu.
Nice, nice. Kalau Evan masih ada di sini, researchernya Gojek, besok gue request gituan juga Evan. Kalau gue nggak salah nih IG Live cuma bisa 1 jam, seingat gue ya, udah dulu banget tapi nggak apa-apa lah ya, kita lanjut aja ya, masih boleh ya. Mungkin banyak juga yang nanya, selain buku yang lagi kita bedah malam hari ini, ada buku lain gak sih yang ngebantu Lucky di sepanjang karir UX research ini? Rekomendasi buku yang lain?
Lean UX.
Lean UX, oke.
Gotself. Sama Design Sprint. Ya sih, itu yang paling paling berpengaruh.
Terjawab ya. Gimana cara? Beli bukunya di mana? Di Amazon aja. Lucky juga bacanya di Kindle kan. Jadi di Amazon ada kok, kemarin gue liat PDF or Kindle version.
Tapi Kindle tuh nggak enak ya baca bukunya. User experience-nya. Enakan buku yang sebenar-benarnya.
Wah, itu enak banget sih. Bisa dibolak-balik sampai lecek. Ditandain juga enak. Okay, wait.
Banyak ya pertanyaannya.
Iya, banyak nih. Okay, experience sampling metodenya itu apakah sama dengan in-depth interview?
Oh, beda. Kan seperti tadi gue bilang, kalau in-depth interview kan lebih ke kayak kita rekrut orang, terus kita ajak ngobrol 1 jam, 2 jam, gitu kan. Kalau experience sampling itu lebih ke kayak mempelajari behavior mereka over time. Tapi ya, beda sih, beda-beda banget gitu.
Okay, beda ya, Bro Dayu.
Ya.
Okay. Pengen tahu aja kenapa Kak Luki akhirnya terjun bikin konten buat sharing dan edukasi soal product design.
Iya, jadi awalnya tuh kan gue ngajar sempat di kelas online, mungkin tidak boleh sebut merek, salah satu platform edukasi online di Indonesia, kan gue ngajar kelas di situ. Terus dari situ ternyata feedbacknya sangat baik gitu deh teman-teman, makanya aku merasa tergugah gitu kayaknya untuk melanjutkan sharing gitu, karena banyak banget yang mau di-share. Jadi kebetulan Instagram itu paling paling gampang. Aku tadinya gue kepikiran mau kayak bikin YouTube atau apa, cuman kayak Instagram paling gampang dan gue juga suka ilustrasi-ilustrasi gitu. Bikin-bikin nulis kan gue juga suka nulis. Tapi kalau Medium kayak too much gitu, terlalu ribet. Ah, udah Instagram aja. Jadi ya gitu deh jadinya. Terus jadinya jadi ke bawa-bawa bikin event-event kemarin, bikin webinar kayak itu lebih ke kayak apa yang ngerespon aja sih apa yang dibutuhin sama teman-teman.
Spontan aja ya.
Spontan gitu, jadi benar-benar nggak direncanain, dan pas pandemik ini kan pas banget, ini lagi banyak waktu di rumah, jadi ya udah gitu.
Okay, ternyata tebakan gue benar, waktu kita tinggal 50 detik lagi.
Wah,
boleh kayak apa ya, summarize dikit gak ya tentang si buku ini, like in 30 seconds more or
summarize
less.
Untuk buku ini ya, kayaknya buku ini pas banget untuk dibaca sama teman-teman yang non-researcher, yang beranggapan bahwa research itu sangat susah, sangat time-consuming. Itu bisa dilakukan dengan lean, dan ini ada step-stepnya, step-step untuk bisa melakukan research sesuai dengan metode yang dianjurkan di buku ini. Jadi ini sangat dianjurkan banget sih untuk pemula gitu.
Cool. Sayang nih harus dipisahkan oleh waktu kita. Jadi mudah-mudahan kita bakal collab lagi ya. Kita udah ada rencana ya, Luke.
Yes. Iya, nanti kita ngobrol-ngobrol.
Okay, sip. Thank you banget yang udah datang. Bisa nanti ditonton di rekamannya di IG-nya di Dunia Dalam Desain. Okay, see you. Thanks ya, Lucky.
Terima kasih semuanya.
Thank you very much.
Yo, thank you.
Take care.